fiidu ana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 12-ka bisha diisembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka amniga soomaaliya ee magaalada New York.
The conference is coming at a time of significant achievements with the recent lifting of arms embargo, debt relief under the epic tomorrow expected, acceptance to the East African community.
shirkan waxa uu imanayaa waqtiga guulo waaweyn la gaaray qaadistii cunaqabataynta hubka dayncafinta iyo weliba ku biirista beesha dhaqaalaha ee bariga afrika ee EAC. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka soomaaliya oo isaguna ka hadlaya shirka taageerada laamaha amniga soomaaliya ee isagana lagu qabtay magaalada New York.
commitmenta laga rabaa caalamka inay ballanqaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay ay yiraahdaan hawshan waa in la garab istaagaynaa detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateral isay noqon doontaa. laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dowladda soomaaliya inay diyaar tahay.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta yeesho kulan deg deg ah oo ay kaga doodayaan qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo in si deg deg a xabad joojin bani aadamnimo looga sameeyo Gaza. qaraarka ayaa cabiraya dareenka adag ee ku aadan xaaladda qallafsan ee bini aadamnimo ee ay ku jiraan amaba ay ku jirto marinka Gaza iyo weliba dadka rayidka ah ee reer Falastiin ee dhibaataysan, iyadoo sidoo kalena uu xoojinayo baahida loo qabo in sharciga caalamiga ah uu ilaaliyo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta iyo weliba kuwa israa'iiliyiinta. qaraarkan mid la mid ah ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku guuldaraystay toddobaadkii hore kadib markii Maraykanku adeegsaday codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power. golaha guud ee qaramada midoobay ayaan isagu lahayn codka fitoga, iyadoo qaraaradiisuna ay yihiin kuwa aan waajibin balse xambaarsan miisaan siyaasadeed. kaarayaasha iyo weliba diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqayna cusub ka fuliyay marinka Gaza maanta, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in gargaarka u socda falastiiniyiintu ku beegmayo gaajo halkaasi ka jirta sababtoo ah xoogganaanta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo galay bishii saddexaad. Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Gaza isla markaana ah magaalada ugu weyn ayaa ciidamada Israa'iil ay ka bilaabeen inay qaraacaan toddobaadkii hore, iyadoo dadka halkaasi degan ay iyaguna sheegeen in kaarayaasha wax duqaynaya ay beegsanayaan bartamaha magaalada. mid ka mid a dadkaasi ayaa sheegay in kaarayaasha halkaasi ka howlgalaya ay howlgalka bilaabeen subaxnimadii saaka jidka Gaza ku yaalla ee mara guriga Yaxya al Sinaar oo hogaamiyaha Xamaas. Tawfiiq Abu Breka oo ah waayeel reer Falastiina ayaa sheegay in sakada uu degan yahay ee ku taalla Khan Yunis la beegsaday iyadoo aanu helin wax digniin ah oo la xidhiidha duqayntan cirka ee Israa'iil ay maanta ay ku burburisay dhowr dhisme islamarkaana keenay in ay dhowr qof ku dhintaan. ugu dambeyntiina dalka Rwanda ayaa lagu wadaa in uu 15-ka bisha July ama 7-aad ee sanadka soo socda uu qabto doorashooyin madaxweyne iyo waliba kuwa baarlamaan, sida ay maanta sheegeen guddida doorashooyinka dalkaasi, iyadoo madaxweyne Paul Kagame waddankaasi hogaamiyaana uu tartami doono markii shanaad. Kagame oo haatan ay da'diisu tahay 66 jir ayaa dalkan qaaradda Afrika ku yaala bilaabada soo xukumayay, isla markaana ku soo haya gacan bira muddo 10 sannadood ah, iyadoo lagu dhaleeceeyay wax ka bedel laysu khilaafsanaa oo uu dastuurka ku sameeyey sanadkii 2015. Wax ka bedelkaasi uu ogolaanaya inuu madaxweynaha kale u tartamo, isla markaana uu talada sii joogi karo ilaa iyo sanadka 2034. Kagame oo isagu hore u ahaa mucaarid ama jabhada, isla markaana noqday madaxweyne bishii Abriil ee sanadkii 2000, ayaa sidoo kale waddankaasi soo xukumayay hoggaamiye kasoo haayado uu soo gebagabeeyey amaba u afmeeray xasuuqii waddankaasi ka dhacay iyo weliba murankii bulshada ka dhex taagnaa. Dhegeystayaal, qodobadii warkadii uu kagu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. markan ayaan dhammaantiin bay leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya shirka Soomaaliya ee taageerida ama taageerista hay-adaha amniga oo maanta lagu qabtay magaalada New York ayaa sheegay in shirkan uu ka turjumayo aragtida dowladda ee ah in ay dowladdu iyadu yeelato mas-uuliyadda amnigan. Waxa uu sheegay in shirkan uu yimi waqti muhiim ah oo ay Soomaaliya ay helayso dayn-caafinta ka mid noqoshada Ururka Bariga Afrika ee EAC iyo weliba bilaabista dib u eegista dastuurka. Waxa ay muujinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan waddanka ku sii taagnaano, waddadan ku sii taagnaano oo aan wax u qabanno Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga taageero hay-adaha amniga ee Soomaaliya.
I hope this conference will provide more clarity on how our international partners can continue to support our government in building an efficient, effective, and accountable Somali security forces as per the prioritized needs in the security sector development plan.
Waxaan rajaynayaa in shirkan uu kala cadeyn doono qaabka iyo weliba sida ay beesha caalamka ee aan iskaashiga leenahay ay u soo wadaan in ay dowladdeena ay ka taageeraan sida aan u dhisi lahayn ciidan howlkara taya ah oo lala xisaabtamo oo ay Soomaaliya leedahay. Waxa uu qiray in ciidamada dowladda ay dib u dhacyo ay kala kulmeen, waxaana uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay in ay sii wado howlgallada. Waxa kale uu sheegay in dowladdu ay xayirtay akoonnaa u lahaayeen Al-Shabaab iyo weliba inay isugu yeedhay culimada Soomaaliyeed si ay u muujiyaan mowqifkooda. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay doonayso inay qorto 10,000 macalimiin ah, kuwaasoo 3,000 ka mid ah haatan ballan qaatay isla markaana ay tababar ku jiraan. Waxa kale uu sheegay in ay badankoodu ay ka howlgeli doonaan deegaanada laga saaray Al-Shabaab. Waxa kale oo sidoo kale uu mahadceliyey madaxweynuhu ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya oo uu sheegay inay fursada siiyeen dowladda Soomaaliya inay kacdo oo ay hesho firaaqo ay qaranka ku dhiso. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada ATMIS lagu jiro la dhammaystiri doono aan ilaahday ama lagu dhammaystiri doono usbuucyada soo socda gudahood. Haddaba dhegeystayaal, shirkana magaalada New York ee dalka Mareykanka ka socda ayaa Haaruun Macruuf ka waraystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, waxaana uu weydiiyey muhiimadda shirkaasi uu leeyahay.
Bismillahi Raxmaan Raxiim, waa mahadsantahay Haaruun. Wafdi uu madaxweynaha jamhuuriyadda u hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku jiraan wasiirada gashaandhigga iyo maaliyadda, wasiir dowlaha arrimaha dibadda, iyo aniga iyo saraakiil kaleeto oo fara badan oo dowladda matalaya oo xagga amniga u badan ayaa shirkan dowladda Soomaaliya ku matalaya. Sidoo kaleeto waxaa halkan ku casuman 6-20 dal iyo saddex wax loo yaqaano multinationals oo Arab League iyo EU iyo UN ta ah iyo 22 dal oo aan isniri waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ciidamada qaranka.
Halku dhiga shirkani muxuu yahay ajendada muxuu yahay?
Halku dhigu waa dib u dhiska ciidamada qaranka ayaa dowladda Soomaaliya u soo bandhigaysa beesha caalamka oo waqti badan kasoo wada shaqeynayay in ciidanka qaranka la dhiso oo kasoo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabkay ciidamada u dhisanayso oo architecture-kii national security architecture-kii ama qaab dhismeedkii ciidanka qaranka lagu heshiiyey 2017-kii mar labaadna aad loo baahiyey 2023-ka baydhabo ayaa la rabaa in caalamka aan u weydiino inay taageeraan si Soomaaliya ugu diyaar garowdo in ay la wareegto amniga qaranka December sanadka soo socda dowladda.
Marka waa maxay qaab dhismeedka cusub ee ciidanka Soomaaliya, maxaa la rabaa beesha caalamka inay taageeraan?
Qaab dhismeedka dabcan waa kii dabeedaba lagu heshiiyey oo ah in ciidamada militariga ah tayayntooda iyo tiradoodii inta lagu heshiiyey iyo tayayntooda ciidamada booliiska tiradoodii in la dhammaystiro iyo tayayntooda oo iyadu weliba laba heer u qaybsan lagana heshiiyey, sidoo kaleeto asluubta tayayntooda iyo tiradooda in la dhamaystiro. Ciidamada militariga xagga tirada way dhow yihiin oo tiradii intii lagu heshiiyey waa ku dhow yihiin ama waa gaareen, laakiin reform ayaa u dhiman. Laakiin waxa ugu weyn oo halkan aan beesha caalamka weydiisanayno waxay tahay in ay habkii tayaynta oo ugu weyn tahay sidii ay Soomaaliya ugu caawin lahaayeen qalabaynta, hadday noqon lahayd waxa loo yaqaano nan liisalka ama aan hubka ahayn laakiin qalabaadka ah ciidamadu isticmaalaan, iyo waxa liisalka la yiraahdo oo ayadana hubka ah oo nasiib wanaag isbuuc ka hor Soomaaliya cunuqabatay intii laga qaaday ayaa halkan u nimid in aan usoo bandhigno. Beesha caalamkuna dabcan in badan oo kamid a 7 dal gaar ahaan oo co-sponsors nala ah oo nala qabanqaabinaysa shirka ayaan xamar iskula shaqeynaynay sida hawshaas loo soo bandhigayo. Marka waa arrin markii ugu horreysay aragti Soomaaliyeed oo Soomaalidu ay soo bandhiganayso waxyeedii heshiiskeedii iyo aragtiyadeedii iyo baahiyadeedii beesha caalamkana heshiis lala galaayo insha Allah.
Marka maxaad filanaysaan inaad ka heshaan mahub ma direys iyo koofiyado ma tababaro dowladahani waa kuwe?
Waa taageero dhammaystiran. Sidaan ku sheegay, ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka waxay isugu jiraan 4 ciidan, halkan 3 ayaa lagu soo bandhigayaa. Ciidanka naga sugday sirdoonku iyada maaragtay waa howlo iska sir ah waayo oo aan lagu soo bandhigi karin goobaha caalamka, laakiin baahiyadeenni tusaale kaleeto xabsiyada dalka asluubta hadaan aadno xabsiyada dalka tayadii ma dhan yihiin oo ma hayaan maaragtay quality-gii la saray, in marka wixii ay naga caawin karaan oo ay naga dhisi karaan infrastructure-ka waxa la yiraahdo dhan saldhigyada booliis, xeryaha ciidamada, xeryaha hubka lagu kaydiyo, waxaasoo dhan oo baahi ah waan leenahay in ay sidii naga caawin lahaayeen. Sidoo kaleeto tababaro high level ha jira oo sida pilotinka ha noqoto helikopterada iyo sida loo maaragtay maamulo droneska qaabka loo isticmaalo diyaaradaha maaragtay dagaalka, maraakiibta qalabki waaweynaa oo ciidan isticmaali lahaayo dhan iyo sidii loo isticmaali lahaa cidii isticmaali lahayd intaba, inaan nagala kaalmeeyo Soomaaliya qaybteeda mushaarooyinka iyada isaga filan 2029-kan haddii taageerada sidaan u rabna ay noo dhammaystiranto, aan aaminsannahay 2029-ka dowladda Soomaaliya inay ciidanka iyadu ay dhammaantiis 100% xagga maaliyadda ay kaafin karto.
Bal waxaad noo sheegtaa marka haddii aad ogtihiin kaalmada aad helaysaan natiijada shirkan iyo waxaad filaysaan inay ka soo baxdo?
natiijada de waa commitment laga rabaa caalamka inay ballan qaadiyo oo commitment ay sameeyaan oo maaragtay jiraadaan awshan way la garab istaageyna detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo oo say bilateral isee noqon doonta laakiin halkan waxa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dawladda Soomaaliya inay diyaar tahay caalamku inuusan ka seexanin waqtigii Soomaaliya la garab istaagi lahaa in la joogo oo iyadu maaragtay isku tashanaysay oo shabaab iyada kaligeed maaragtay sanad ka badan ay maaragtay meelo badan ka baxay ka bixisay oo ka xoreysay dul atmis ay kala wareegtay xarumo fara badan marka in maadaama Soomaaliya xilligii iyada lagu wareejin lahaa mas-uuliyadii lala hayay in beesha caalamku ay hadda arrintaas garwaaqsato investment key atmis iyo dowladda ajaanibta iyo shirkadaha ajaanibta la siin jiray inay ka mudan yihiin in ciidanka Soomaaliyeed investment lagu sameeyo.
Waa gartay bilihi ugu dambeeyay ciidamo fara badan baa tababarteen bal na xasuusi anaga iyo dhegeystayaashaba qaab dhismeedkan cusub ee ciidanka inta ciidanka militariga noqonaysa booliiska asluubta
waxaa lagu heshiiyey tirada nambarada hadda lagu heshiiyey oo baahida markaas taagnayd isla gartay waxay tahay in ciidamada militariga qaybta dhulka la yiraahdo inay noqdaan 3,000 oo isan ku jirin ciidamada cirka ciidamada badda iyo ciidamada la yiraahdo special forces oo kuwaas u gaari karaan annada 10,000 oo kale meelahaas gaari kara ama ka badnaan kara sidoo kale ciidanka booliiska oo laba heer ah waxaa lagu heshiiyey in ay 4,000 oo ciidan booliis ah noqdaan oo labada heer isugu jira ciidanka asluubtana 8,500 in ay maaragtay xabsiyadeena iyo inay ilaaliyaan ay ku filan yihiin dalka dhan sidaasaa lagu heshiiyey tir ahaan laakiin gaab weyn oo xagga tayada ah ayaa jira gaabkaas ayaa halkan New York ku joognaa
marka ciidanka lugtu hadda ma ku dhow yihiin sidaad bidaamisay wareyska qaybii hore 30,000 may ku dhow yihiin hadda ciidanka lugta ee dowladdu haysato
tir ahaan waa gaarsiisan yihiin actually waa ka badan yihiin laakiin ciidankaas hadda reform u baahan yahay iyo hubin in ciidanku maaragtay tayadii tababarka kaliya iyo qofka askari warku tababarka soo baxo tiradi waa buuxiye lama dhigi karo waxaa loo baahan yahay in askarigaanu wixii looga dan lahaa iyo dalka intuu qaban lahaa inuu dhammaystiran tahay marka reform ayaa jira oo lambarka hubin doona markii tayadii la rabay la gaaro
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo warramayey Haaruun Maxruuf isla wararka Soomaaliya ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaayee safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Cabdilaahi Maxamed Warfaa oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in dowladdu ay guulo ka soo horisay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab isla markaana dagaalka lagu wiiqay kooxdaas iyo Al-Shabaab awoodeeda safiirka ayaa soo dhaweeyay cunaqabanteynta hubka ee dowladda Soomaaliya laga qaaday waxana uu safiirku magaalada Jigjiga ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Kata
طبعا حديدك سومالي يتوبيك الحياة حديد بلغة معها حديد سو جيرينا واهي حديد كل سن درس وناك سلسعة يتوبي سومالي حديد أقدر يا كان حيث سادرادت وحواجب إن حديد لنعيك لدوانا ونحمره حديد كان مركب معها مد دبلوماسية ديت كليا حديد سومالي يتوبي ونحية وحديد كقدوين وهذا نمال في عن رونتي مرأي
وطي دينا أمني مركب نقرأ مستوري يلا بيالنك kooxda Al-Shabaab ee waxaan ogolayn Itoobiya ciidamo badan markaas ka joogan Soomaaliya maxay tahay shaqooda rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga Itoobiya Soomaaliya
maxay tahay ka warhayso xiriirka dan dib ugu noqdo Soomaaliya Itoobiya kaliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo waa xiriir ganacsi baa inaga dhexeeya xiriir oo culture exchange leedahay yaa inaga dhexeeya waxay inaga dhexeeya xiriir defense iyo security-ga hadaba iyadoo laga ambaqaadayo trade-ka labada wadan soo wajahay oo la xiriira xarikooyinkan qaran dumiska shabaab iyo wax la halmaala waxaa waajib noqotay in la iska kaashado sidii wadanka ama mantaqada shaqada ee geeska Afrika looga qaban lahaa ee al-shabaab iyo kooxaha maala iyada taa laga duulayo waxana dhaxmaray heshiis iskaashi oo xaq difaac ah oo ka weey ka tahay sidii arkixisada looga dagaalmin lahaa dawladda Soomaaliya waqtiga ayada ee dagaalka ay la bilowday al-shabaab waad ogeyd baarlamaanka Soomaaliya saxiyay in wadamada dariska la kaashado si wadanka nabadgelyo looga dhigo kibo ee daba socda marka ciidamada Itoobiya ee jooga waa ciidama ATMIS hadda marka hore Amisom baa in laakiin hadda ATMIS ay ku joogan waxaana u joogan si ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab
hadda yaani hawlgallada ka socda ee markaas Soomaaliya ee dhanka la dagaalanka al-shabaab ee wajiga koobad oo kale ee qayb ka yihiin markaas ciidamadaas ee Itoobiya
ee sida la socoto Soomaaliya dawladda markay xukunka la wareegtay priority dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweena Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka go'an oo priority number 1 ka dhigteen sidii wadanka lagu xoreyn lahaa al-shabaab si dadku u noolaadaan oo ugu noolaadaan nabadgelyo iyo muxuu ahaa xaq dhaqaale iyo xuquuq loo saaraa hadaan la helin marka nabadgelyo waxaan kala odhan ma mansuurtoobayaan iyadoo taa laga duulayo dawladdu dagaal waxay ku bilowday shabaab waxaa priority la saaray gobolada dhexe oo phase 1 oo ku bilaabmay dagaalka oo ah Hiiraan ilaa Galmudug dhulkaas waa lagu guuleystay shabaab runtii dhaawac weyn baa la soo gaarsiiyay magaalooyinka badankood 75 magaalo ayaa laga xoreeyay maalihii saldhigyada uu ahaa dhan waa la burburiyay marka canay karnaa phase 1 wuxuu ahaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay iyo guuldarro u soo hoyatay al-shabaab oo wadanka laga tirtiray phase 2 waxay bilaabmaa insha Allah bishan December kaas waa more comprehensive oo looga saaray decisive ah oo looga saarayo al-shabaab wadanka oo dhan biidnillaahi ta'aala
waa tahay mudane safiir dabcan miskeeda dagaalkan hadda socday markaas lagu jira shabaab waa looga adkaan karaa
maxaad uu saan ku sheegay dagaalka wajigiisu ku wad Soomaaliya guulo waaweyn ka soo keentay number 1 military offensive ka lagu sameeyay waxaa lagu guuleystay in magaalooyinkii ku gabaadka ka dhigin jireen oo dhan 15 sano ugu dambeeyay laga wada xoreeyay oo laga bilaabo hadda Hiiraan ilaa Sanxushay Galmudug dhulkaas oo dhan intiisii badnayd 180 dinka dhan baa laga xoreeyay waxaa la furay wadooyinka dhan baa la isku furay waxaa inta la socotay oo dheereed in lala dagaalamay al-shabaab ilihii dhaqaalaha kasoo geliyeen waxaa la socotaa 150 milyan wax ku dhow in oo dad lagu tumeeyay al-shabaab laga qabtay bangiyo badan laga xiray marka dhaqaale ahaan waa loola dagaalamay military ahaan waa loola dagaalamay ideology ahaan waa loola dagaalamay culimada Soomaaliya wada socota way wacyigelin bay bilaabeen dawladdii wacyigelin bay bilowday in la tuso dadkan inaysan diin shuqul ku lahayn ay dad maafiya oo raba in wadanka laga qabto
waa tahay adigoo mahadsan su-aasha kaleen guudil waxay tahay safiir dabcan dalkan Itoobiya safiirka ka tahay waxaa jooga qoxooti tiro badan oo Soomaali ah oo markaas uu martigeliyay dawladda Itoobiya qoxootigaas maxaad kala socotaa xaaladooda
waa maadsanta runtii su-aal fiican waaye dad badan oo qaxootiya way jiraan oo waqtiyadii dagaaladii sokeeye soo qaxay iyo waqtiya ka dambeeyeyba laakiin hadda sidii hore uma badna runtii waan soo booqday xeryaha qaxootiga ay joogaan intoodii badnad waa la celiyey iyo in dibadaha loo qaadayba marka number yar baa hadda jira oon isleenahay intooda badan arrimaha nabadgelyada Soomaaliya markii soo noqdaan dib baa loo celin doonaa habitation lagu sameyn doono laakiin xaaladahooda waa ka waraynaa hay-adaha dawliga ee Itoobiya iyo kuwa kale internationalka ee ku lug leh waan xiriir waa naga dhexeeya kulba aan xaaladooda iska waraysano
ugu dambeyntii su-aashan ku weydiinay waxay tahay safiir ee Soomaaliya dhawaan waxay ku biirtay dalalka ururka suuqa bariga Afrika dabcan sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan dawladda Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii muddada badan saarnayd ee dhanka hubka arrimahan maxay uga dhigan tahay dawladda Soomaaliya
suuqan sala socod waa suuq aad u weyn oo wadamo badan ay ku buhoobeen oo ku shirkoobeen Soomaaliya faa'iida uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqiso marka waa suuq weyn oo ino furan oo dakhli badan oo Soomaaliya kasoo geli karo oo productigeena macrifta iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono marka waa guul kale Soomaaliya soo hoyatay waxaa rabaa inaan ku sheego dowladda sanadkan waxaa target u ahaa 5 arrimood oo waaweyn kow suuqana ka mid ah inay ku biirto waa lagu guuleystay waxaa ka mid ah cunaqabateynta hubka in laga qaado Soomaaliya waa ku guuleysatay waxaa ka mid ah diin cafintii oo inshaallah bishan December 17 kaada 14 kaada aan rajaynayno in iyadana ay dhamaato een waxa kale oo kamid ah arimaha ay Soomaaliya target ka u aha in al shabaab wadanka laga saaro taana meel fiican bu facebookiisa go'a san ku sheegay lagu guuleystay facebook labaad inshaallah waa lagu guuleysan doonaa een waxa rajaynayna la sanadkan soo socda 2024 ka in aan ku guuleysano in aan shabaab wadanka ku xoreyno waxa taa xigi doonta in Soomaaliya security responsibilities ka wadanka oo dhan ee la wareegi doonto een atmis iyo muxuu aha hay'adii dawladda kaleena caawin jiray amniga naga taageeri jiray ay ma shaqo bixi doonaan haduu rabeedno waxa kale oo ku soo haray arintan kale oo ugu dambeysa shanaad oo ah in muxuu aha een review lagu sameeyay distoorka dib isagana la soo gabagabeeyay
wagaaga dhigistayaal kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfaa oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata dhinaca kalena golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah salaasadan maanta kaas oo kaga doodi doono qaraar qabyo qoraala oo lagu dalbanayo xabad joojin bani aadamnimo oo si degdeg ah looga sameeyo qasa warbixin ayaa arrintan v o a ka qortay waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan
qaraarka ayaa muujinaya walaac xooggan oo laga qabo xaaladda bini aadamnimo iyo musiibada ee marka gaza iyo silaca dadka rayidka ee falastiiniyiinta wuxuuna adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka israa'iil iyo falastiiniyiinta labaduba iyadoo loo marayo sharciga caalamiga qaraarka ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga waxaana qaraarku uu iftiiminayaa ilaalinta rayidka marka loo eego sharciga caalamiga iyo bini aadamnimada waxaa sidoo kale qaraarku uu dalbanayaa in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha waxaana uu ku baaqayaa in la xaqiijiyo gargaar bini aadamnimo qaraar kan la mid ah ayaa ku guuldareystay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isbuucii hore sababo la xiriira diidmada vetoga ee Mareykanka haddase ma jiro wax diidmaa oo ka tirsan golaha loo dhan yahay halka go'aamada golaha loo dhan yahay ay yihiin kuwo aan dhaqan gelin mararka qaarkood haddana waxay wataan miisaaniyad siyaasadeed afhayeen horle wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sharaxaad ka bixiyey diidmada Mareykanka qaraarka golaha ammaanka xilli uu warfadiyeenka u sheegay Isniintii waxa uu yiri waxaan si cad u sheegnay inkastoo aan taageersannahay in arrimo bini aadamo darteed loo joojiyo howlgallada haddana xabad joojinta qaar waxay u ogolaanaysaa hoggaanka xamaas ee qorsheeyay weeraradii 7-dii oktoobar inay sii wadaan qorshayaashooda mustaqbalka ay gaza ka soo abaabulayaan taasina waa mid aan la aqbali karin ayuu Miller warkiisa sii daba dhigay iyadoo la filayo in kulankaasi uu dhaco iyo dagaal haddana waxa uu kasii socday marinka gaza halkaas oo ay ka jireen duqeymo cirka israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso koonfurta gaza militariga israa'iil ayaa sheegay in weerarka cirka ujeedkiisu yahay in lagu bartilmaamiyo goobaha gantaalada laga soo tuuro ee marinka gaza waxaana ciidanku uu sheegay in ciidamada lugta ay heleen ilaa 250 gantaal hubiyaal iyo baasuukiyaal intuu socday weerarka
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay qortay v o a haatana dhinaca iyo dalka Yemen oo xuutiyiintu ay sheegeen salaasadan maanta inay qaadeen weerar gantaala loo adeegsaday oo lala beegtay amaba lala eegtay markab laga leeyahay dalka Norway oo ah maraakiibta ganacsiga qodoba weerarkan ayaa la xiriiraa markabkaasi weliba wakaaladda aan ilaahda ee markabkaasi la xiriira ayaa wakaaladda wararku wararkii warbixinada ay ka qoreen waxaa warbixintay nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
sida ay qortay warbaahinta V O A gantaal laga soo riday dhulka xurtiyiintu ay maamulaan talaadadan maanta ayaa bayaan ay sheegteen waxay ku sheegeen in gantaal ay tuureen lala helay markabkii siday calanka Norway oo marayay marinbiyoodka Babel Mandeb taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo Centcom ayaa bayaan uu soo saaray waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu sababay in dab uu ka kaco markabka Serinda balse aysan jirin cid wax ku noqotay oo la soo wariyay taliska dhexe ee Mareykanka waxaa kaleeto uu sheegay in gantaalkani uu ahaa gantaalada lidka maraakiibta taasi oo keentay in lagu dhuftay markabkan oo marayay marinbiyoodka isku xira gacanka cadmeed iyo badda cas ee Babel Mandeb dhinaca kaleeto sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters markabkan Serinda ee ganacsiga ah ayaa waday saliidda ceeriin oo dhulka Israa'iil laga leeyahay inuu geeyo halkaasi loogu talagalay iyadoo shaqaalaha markabkaasina ay iska dhagatireen ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen xurtiyiinta digniinihii ay u jeedinayeen sidaasina waxa yiri afayaan military oo xurtiinta ka tirsan lana yiraahdo Yahya Saya hasaye sheh milkiilaha markabkaasi oo shixnada ganacsiga awaday ayaa sheegay in markabkan uu ku wajahnaa dalka Talyaaniga shixnad ganacsina uu u waday halkaasii ma ayso qorsheenin ayuu yiri in uu ku joogsado Israa'il sida uu sheegay afayaanka u hadlay shirkadaasi ee la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters xurtiinta ayaa gudaha u galay dagaalka Israa'il iyo Hamas kaasi oo ku faafay gobolka 10 October 7 weerarka ay ku qaadeen maraakiibta marinada muhiimka ah ee maraakiibta ayaa waxaa diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo ay ku garaacayaan
waxaan degtiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee aweyska dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ugu xariya dhaab barnaamijka toobadaha waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhaab ee deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee ka soo gasha muujada FM ka hal ibar leh dhibac tadaba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona qaxootiga ku nool xariyaha dhaab ayaa si diiran u soo dhaweeyay hoos u dhac ku yimid qiimaha qudaarta suuqada xariyaha oo todobaadadii tagay lagu iibsanayay qiimaha aad u sareeyo sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyarada qaxootiga ah oo ka hadli doona waxbarashada bilaashka ah ee ka heleen xariyaha iyo muhiimadda ay u leedahay in aqoontooda ay dib ugu celiyaan dalkooda hooyo kamar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono fanaan dayar oo ku nool xariyaha oo ka hadli doona hebidiisa faneed barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed bishii tagtay xadiyaha dhaab ee dalka Kenya waxaa ka daayay roobkii deerta oo si xaal ugu horay guud ahaan dalka iyadoo roobkaasina dadkii ka dhashay ee sababeen inay go'aan wadooyinkii isku xirayay dhaab iyo Garissa oo ah isha dhaqaale oo ganacsi ahaan ay ku xiran yihiin bulshooyinka gobolka burburka wadooyinka ayaa sababay in suuqyada xariyaha laga waayo qudaarta oo si maalinle ah u isticmaalaan bulshooyinka waxaan qudaarta yar ee sida qardajaha ku soo gaaraysay xariyaha lagu iibsanayay qiimaha aad u sareeyo taas oo si toos ah u saameysay bulshooyinka xariyaha haddaba maalmo adag kadib suuqyada xariyaha waxaa soo gaaray qudaarta taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshooyinka qaxootiga ah Abdirashid Sheikh Maxamed wuxuu ka mid yahay qaxootiga xariyaha wuxuu ka waramayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha qudaarta iyo qayb ka mid ah raashinka
aan ku dhowahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Ilaahay ma aan ugu shukrinaynaa in maalintii hore tan maciishadu ay aad noogu qaaliyay haafka burka uu nagu tagay 2700 oo shilin buu nagu tagay hadda alxamdulillaahi rabbil caalamiin Ilaahay baa mahad iska leh shantii bari oo roobka uu naga kala yar qaaday waxaan tagtay 1200 oo durba tagay hoos buu u dhigay qudaartiina way noo raqiisay oo sidii hore to kiiladii biyaanyada awlku maal dhaxaas waxay nagu gaadhay 300 ilaa 400 bay nagu tagtay hadda saagaad waxaa lagu soo gaday boqolshinna lagu soo gaday baradhada oo iyadana looba dhawaan waaya la iska caagayba oo mid qana baraf digaag lagu jirsanayay cuntada kaligiis hadda maanta waxaa lagu soo gaday iyadana boqolshin baa lagu soo gaday hilibka ayaa maanta laakiin wari halkiisi taagan oo dadkii reebaadihaaba waxoogaa yar fufug oo biyaha iyo meelaha gudanka ka baxay oo banaanaha kor u baxay wulina aan noo soo dhawaanin oo xoolihii baa wulina noo soo dhawaanin suuqii baa wulii xoola la aan ka jirtaa sida ay dadka waa leeydaa sheegeen sidaas daraadeed xoolihii baa hilibka wulina qaalin ugu ah sida briski iyo sonkorta waa qaali laakiin burki iyo saliidi iyo qudaarti iyo waxa hadda way qaboobeen hoos bay u degeen marka Ilaahay baa lagu mahadiyaa Ilaahay baa ku mahadinayaa dad bayar oo masakiin oo waxba goyn karin aad u danyar ahba meesha degan siiba dadku xojo cusub oo waxa jira hadda mar dhaw soo galay oo mutaqaanayay meel buura baqti dhilaada iska degan ba jira oo masaakiin oo mabba haysanin maalinkii hal boqol shilin keya wax ka sii yar ku nool maalinkii ba jira marka sidaas daraadeed ma dhibkaas jira ilaahay waa nool
waye bal ka waran qiimaha hilibka iyo dabcan sida uu yahay geele ariga
hilibka ariga kiiladii waa ku shilin kushin baa laga daya rubuci 200 konto shilin iskiila 500 kiiladu kushin buu noqonayaa kan geela markaa asagu waa 800 shilin 800 waa kiiladii 800 shilin marka saas aad buu sareeyaa aad salaan walaahi hilibka aad buu sareeyaa
maxay taa sababta marka qiimaha hilibka sarow kacan ku keentay
dadkii baadiyaha baa macnaha la waayay oo maqan oo wali imaanin laakiin wali hareeraha naga lagahii oo macnaha toogi iyo wixii mataqaanay laagii korka naga hayo amba biyo wada marka xoolo meel ay soo maraan oo wada saxa ay soo qaadaan ma jirto sidaas daraadeed xoolihii way fog yihiin oo markii horena biyaha meelaha godanka ee dhul hoosaadka ee banaanka ooga baxeen marka wali ma soo dhawaanin xoolaha saas ay keenaysa suuqa markuu iska cidlo
aad ba umaasan yahay kaasan wuxuu Cabdirashiid Sheekh Maxamed oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta ayaa dib u bilaabay inay ka ganacsadaan qudaarta kuwaas oo maalmihii tagay xaafad joog maadaama qudaarta si toos ah aysan u soo gaarin suuqadii xariyaha waatan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo barnaamijka caweyska la wadaagtay shaqalaanta soo wajahday maalmihii tagay iyo rajada ay ka qabto isbeddel ku yimaado guud ahaan qiimaha maciishada
walba anagu dad iska qaxootiga xiray iska jiraan hayn marka wax noo soo galay male albaabada waa la xiray ganacsiga waa la xiray hadda laakiin waxaan moodaa xoogaa inay wax furfurmayaan oo wax yar ay soo yara iftiimayaan inkastoo sidii rabay weli ay noqonin
waa taa idinka ganacsigiina muxuu ahaa
annaga waxaanu geli jirna qudaar iyo yarumaan iska geli jirna boogan gadna marka hadda qudaarna waa wax iska qoyano marna la helo marna la waayo marka jidki waxaysa waa la waayay dadku raasumaal kalena ma lahayn waa wax qutulduur iyo maalinta la helo un la isticmaalayo marka dewaan guriga iska saxsaxan jawaan maba la xisaabi karo kiiladii 400 oo shilin yaanyada 400 barnada 400 basasha 600 ee la gadaay marka dadkii waxaan gadanayna waa la iska dhaafay waxaad xabadon baa iska gadatay waa la waayay markii dambe suuqa qudaartana wuu ba xirmay albaabadii waa loo laabay guriyaan iska fadhinay bildan guriyaan iska fadhinay wax ilmi la siinay male wax la karsanay male mashquul baa iska dhacay
waa tahay hadda wadooyinkii qaar waa furmeen qudaartii suuqa ku soo bilaabatay bal ka warrama isbeddelka aad dareemaysaan
wallahi hadda isbeddelkii xoogaa wuu soo iftiimayaa laakiin weli hadda sidii la rabay ma noqonin weli wixii waa qaali weli si fiican uma imaanin dhaqdhaqa uma bilaabanin weli dadkii xiray hadaa walba dadka hanti lama lahayn wixii yar oo dadka la keeno ayay kasii garacsan jireen oo wax ka raadin jireen isbeddel weyn baa muuqanaya aad baan hadda niyaddu noogu dhisantay hadda inay xoogaa noo soo jabtay aan jecelna wallaahi dad dan yara oo dhibaataysan baa jiray oo noo imaan jiray xabada ayaayada aan siin jirnay oo karsanayaan hadda maxay haystaan dadkaas waaba u dhammaatay awalba waxaan haynaa wax ka siin jirin haddana hadda waaba bas bagaajay uu baktinayaan daadad baa dhacay dadkii guryi waa laga barakacay guri masquuli way ka dumeen dhib badan baa soo gaaray laakiin hadda insha allah biidnillaahi kariim khayr baan rajaynayna macaashadu weli wax raqiisay ma lehe sonkortii weli hadda waxay maraysaa 15,000 shankun haafkii baa maraya kiin loorkii wuxuu maraya 15,000 wax isbedela ma leh marka waa ilaahay khayr ha keeno khayr allah ha keeno haa insha allah isbedel ma rajaynaynaa ilaahay rajadiisa lagama quusto marka rajo fiican baa iska rajaynaynaa
aad u mahadsantahay taasina waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo ka ganacsata qudaarta oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari marka laga tago culayska ay la kulmeen haweenka iibiya qudaarta waxaa xariyaha ku nool kumanaan qoys oo dan yar ah kuwaas oo nolol ahaan ku tiirsan xoogsiga maalinlaha ah aashi cali juuma oo ka mid ah haweenka ka shaqeysta dhaqaalka ayaa ka warramaysa isbeddelka maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qoyska danyarta ah iyadoo xariyaha ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo aan helin adeega samafalka ay bixiyaan hay-adaha kuwaas oo aan u diiwaan gashan hay-adda UNHCR
qaabkan u shaqeeya alaabaan dhaqaa gurigan haaqaa dharkan dhaqaa marka ilmahay saas baan ku korsadaa ani marka raashinkii roobka imaaday biyihii yaa imaadeen jidka waa xirmeen marka noloshii dhanaa naga adkaatayba qudaartina qaali ay noqotay waaba la waayayba hilibkan soo galanayna oo qaaliga ah 200 dharan ku soo dhaqaa hiliwan soo gada bariiska kista yar oo idiyaashi aloo karina ilmihi qudaarti 400 ay gaarte 400 ma haysano masaakiin aan nahay maanta 200 soo hashi 400 intee ka keenay way waa maya markay 200 wixii alaan soo helno waan karsaneyna saasan ku nooleena marka balis qalalan iyo saliid aday wax yar tas loogu siina intii mungo wax laga helay
bal hadda ka waran
hadda mungo alxamdulillaah waan isku roonahay ilaaha ka mahdiyaan ku shukriyaan marka qudaarta duwayno imaate hadda alxamdulillaah raashinkina oo inkasta kor jiray wax yar ka hoos aan u soo dhacay
bal ka waran noloshii qoysaskiina danyarta ah xilligan oo saalbarad oo jiro oo culays badan oo gudahan ka jira xariyaha
danyarta aad iyo aad aan liisinte shinki oo qaadanana ma noogu filno unuga aanaa rawaa wax kasta rawaa shakuulana waa halday 200 maxaa gooyni way marka adu dantayna waa wali waa iska liisinta dadkan u shaqeynana lacag ma haystaan marka ad 200 oo u sahaysta 100 kaasina adin waa maanta dhan ugu shaqeyni waxaas lagu nooli marka ilaahay noolal allah noo keeno
aad u maasantahay taasna waxay ahayd si Cali Juma oo kamid qaxootiga danyarta oo ka warantay saarbar ka jiray xariyaha ee saameynta uu ku yeeshay qoyska danyarta ee ku nool xariyaha dadab waxaan ku soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka waxaan ku soo maqan warar kale oo ku aadan sheekooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaah Jaamac oo iskuud ay ula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka aweyska dhaabaad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamij si toos ah idinkaga imanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Daawud Maxamed oo ah fanaan da'yar oo ku nool mid ka mid ah dalalka qurbaha haddase booqasho ku jooga xariyaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka wareystay hibadiisa dhinaca afanka iyo waxa heesihiisa afka Soomaaliga ahi ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku wada nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan dhalinyarada ku nool xariyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya waxbarashada tayada leh ee ay ku heleen xariyaha qaxootiga iyo sida ay u jeclaan lahaayeen inay aqoontooda uga faa'iideeyaan dadkii iyo dalkii hooyo ee Soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga Daawud Maxamed oo ku magac dheer Daawud Indhayare waa nin dhalinyaro ah oo hore qoyskoodu ay ugu noolaayeen xeryaha dhadhaab isagoo aad u yar ayaa qoyskoodu fursad dib u dejin ka helay dalka Mareykanka halkaa oo ku barbaaray waxna ku bartay Daawud hadda waa fanaan ku heesa afka Soomaaliga waxaanu hadda booqasho ku joogaa xeryaha dhadhaab Daawud ayaan ka wareystay hibadiisa dhinaca afanka iyo waxa heesihiisa afka Soomaaliga ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku wada nool yihiin gobolka uu degan yahay waxaana wareysiga ku bilaabayaa sida uu fanka ku soo galay
waaga hore oo heeso weyn iska qaadi jiray oo wax balay baaga iska sameeyay jiray qasay yarana iska qoran jiray marka hadda waxaan dhahay inkastoo aad wiil walaalkaada aad baratay ogaankaada uu yahay ninkaan waxa ku garab xiro marka asagana garab ku siiyo marka heesaha saan ku ugu soo biiray inkastoo hadda garab aan haasto waan ku mahadcelinaa asagana habeen maalan markuu ku maasan yahay ogaankeena waxa la magaciisa mudane Cabdullaahi Baabeed
hees adigu aad leedahay oo laxankeedii wixii lagaaga horeynaa qaado Cabdullaahi ku sameeyay
ha 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 asagaa is Cabdullaahi sameeyay heesta ugu horeysa break back aan yahay magaceedu waxaa la dhahaa Godob Jacal laxankii iyo mariyadii iyo ariyadii kulli asagaa ay sameeyay
nin waxa taa dhalinyarada oo nasiib u helay inuu wadanka dibadiisa ku noolaado waxaad ku nooshay wadanka Mareykanka ee inaad adoo Mareykan jooga oo wadanka ka maqan aad heesiga Soomaaliga jeclaato oo dadku leeyahay dhalinyarada dhaqan kale jecel yihiin ee heesta English ay qaadaan jecel yihiin haddii fanaano qonayaan af Soomaaliga ka faanayaan sababta xilligan adigu ku kaliftay aad luqadaadii iyo dhaqankaagii aad dib ugu soo noqoto oo luqadaad aad xiisayso oo afkaaga aad ku heesto maxay tahay
horta waagii hore meesha aan ka tagay wiil yar aan ahay markaan qurbada kor Mareykanka aan tagay haddana luqadda Zayd oo Ingiriiska aan u sii bartay ma jecleen inaan Ingiriiska luqadda Soomaaliga inay iga dhunto mid ribin marka Ingiriiskan oo u badnaay hadda taa waxa ka dareemi kartaa hal yar oo inaan anta taabanayo luqadda Soomaaliga hata wax yar yidi ay way dhibaysaa marka waxay u kalifsay inaan aan dib u soo noqdo oo is xasuusiyo inaan ku heesi karo inaan aan wax aan ku amaani karo ama inaan luqadeeda aan hilmaamin ayaan dib ugu soo noqday inaan hadda aan ku heeso
bal aan soo noqono heesta godob jacayl ee midheeda iyo qasadeeda
geed ale kasoo gooy la 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 gowlo ma fidiye wati gooy se gabar yahay gar kay hay mani la 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 adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay ani gur burwaqo gulheya ku geeyo ani wana gayanke ayan gurse doonay galo
ee dhalinyaradii aad la joogtay wadanka Mareykanka markaad ku heestay heestan oo hees cusub oo hore loo maqlin oo maartay heesta ay ka muuqato af Soomaali badan iyo farshaxan af Soomaaliga sidoo arkeen
way wuli yaabeen horta markay maqleen markaa waxay u dhiyeen macallimiya animihiyan dhama waa qof kale codkeeda kama dareemaysid miya hadii magaca ku been ku sheegay ii qaad maalna markaan oo kubad ciyaareyna garoon aan joogno hal isku imaaday aroos ay ka jiray markaa xaalay dha Daawud Caawo loo soo cusuntay asiga oo macna oo keyis rawa arooskan been la ii qaatay markaa xaalay dha hees kalaan ka tuuray aydana heesaha way badan yihiin laakiin waxaan ka tuuray gabadha heesta aan u heesaan amaan rabaan aan u heesay
heesti labaad waxa tii aroos baan ka qaaday yaa heesta labaad ku sameeyay
heesta labaad horta heesta labaad mudana Cabdullaahi ayaa ii sameeyay laakiin muusigeedu waa remake waay remake waa dadka remakes ma dhihi karno laakiin remake waay muusig hore loo soo qaraacay loo soo heesay waay laakiin anaga naqashkeedan ka bedelnay way gaabneede heesa maan in kasto ay tahay aroos ay tahay waa dadku dad oo dhan la amaanaya marka waxa way ina la dheereeyo muusigi iyo eriyadii wixii kalena inaan dheereysanay noqotay waan dheereysanay asaga ii sameeyay taas aan ka qaaday marka
dhalinyaradiina idinkoo yar wadanka Mareykanka tagay oo hadda sida ka muuqata adiga saaxiibka oo kale xiiseynaya afki Soomaaliga iyo heesii Soomaaliga dhalinyarada la doonayo dhaqankooda in lagu hayo ee Soomaalida ah ee gobolka idin la jooga maxay ka taraysaa kulan
ay markay arkeen oo anoo qaaday luqadda Soomaaliga aan ku qaadayo dhalinyar badan oo waan ku xisaabin karaa ay intay ii soo noqdeen ay dhahayaan warniyo Ingiriiskana zayd aan ugu dheereenaa luqadda Soomaaliga wayna dhibaysaa hadalkii aan buuxa aan ku nahay warniyo ma nagu caawin kartaa horta ku hadalka waan kugu caawin karaa laakiin marka hees la heesayo sukulu u dugun yahay marka waa inaad ismuujisaa inaad oo waxa lagu qoray inaad gigiftiidii ma loo baahnaan dhahay marka dhalinyar badan hadda isku soo daahayaan inay aniga igu soo xariiraan ay luqadda Soomaaliga hadda dib gadal inay ugu soo noqdaan rabaan oo Soomaali ah ina luqadda Soomaaliga ay aqaanin oo Ingiriiska ay u badan yihiin hadda inay ay ugu soo noqdaan isku igu soo xariiraan oo ay ku soo biiraan ay isku daahayaan marka
bulshada Soomaalida oo aan dhalinyarada ahayn oo gobolka kula degan markay ku arkaan adiga oo luqadda Soomaaliga u xilibsiibtay ku heesaya dhirigelinaya fanki Soomaalida sidee ku arkaan
wa doqsan tahay dadna qaar waxa lagu leeyahay urniyo waxa kuma fiicna iskada dadna qaar waxay ku leeyihiin horow soco horta aniga ahaantiida anaa jeclaa inkastoo uu noo fiicnaan oo aniga hadda aan u lahayn waxaan lacag aan ka hala kana aan ka hala aan lahayn waxaan u sameeyay wiilasha walaashi ee wiilasha walaalahayda inay ugu soo doow xirmaan luqadda Soomaaliga inay aagu dhumin saasan daraadeed aan u xiyi marka dad badan oo isku day hore u soo ceyleeyeen hadda be ma sheegay dad walba haday arkaan waagi hore waxa lii dhigi jiray Daawud hadda xaali leeyahay in dad yar fanaankeena magaalada oo ay u taageeraan hadda dad waaweyn iyo dad yar
maxaa ku qorsheysan waxa wadanka Mareykanka ku noqoto himilooyinka ay xisanayso inay gaadho maxay
wallahi hadda hore inaan u sii socono oo sidaan hadda meesha aan joogo oo aqoonsiga dadka aan aqaanin zaid ma aheyn waxa rabaa inaan zaid dadka ay noo sii bartaan inkastoo caan uu ku yahay oo magaalada wadanka Kenya xagar dheer hadduu caan ku yahay oo anigana xagaa caan waan ku yahay marka waxaan rabaa hore inaan u sii socono oo meel dheer meel sare kale sii garno meesha hadda aan joogno ma aheyn meel kale inaan sii garno ani waxaan ma jeclaan lahay maanta inkastoo ani oo fariyaha aan ka hadli karo oo asagina ogwaan u yahay waxaan ba jeclaan lahaa group isku xiran oo sidii hadda qofaneed inaan ka dhigaan ba jeclaan lahaa oo la dhaho groupkaas maya fanaankiisa socdo ogwaankiisa socdo muusikiisa ayuu dhan isku xiran group isku xiran waa walaa groupkaas inaan meel sare inaan ka dhigaan rabaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Daawud Maxamed fanaan da'yar oo marti ugu ahaa xubinta shakhsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga dhadhaab dadka ku nool waxay u badan yihiin dhalinyaro ku dhashay xiriyaha qaxootiga ama iyagoo aad u yar soo galay ku koray kuna dhameystay waxbarasho dugsiga sare iyo qaarkood oo gaareeba heerar jaamacadeed dhalinyarada qaarkood ayaa shaqooyin samafala u qabta bulshada qaxootiga ah hase yeeshee hamigooda ugu weyni waa inay mar uun anfacaan dalkii iyo dadkii ay ka yimaadeen sida ay sheegayso Cali Maxamed Geedi oo xiriyaha dhadhaab timi iyadoo aad u yar haddana hooyo haysata shan caruur
aniga waxaan imaaday qaxootiga 92 aniga 3 jir ah wax waan bartay secondary waan bogey waan shaqeeyay hay'ad badan la shaqeeyay waxaan kaloo nahay masuulka ururka dhalinyarada waxaan kaloo ahaa youth care lady aan ka ahay IFO waxaan kaloo ahay group leader halgan ayaan u ahay director oo ka shaqeeya shaqada haweenka iyo dulmiga loo geysta haweenka shaqadana waxaan ka qabanaa IFO 2 program hadda waxaan qabanaa la dhaho gaalshayn oo gabdhaha yar oo 15 jirka ilaa 19 jirka aan wacyigelin ku siino aan xirfado ku siino ilaan saarka dharkarinta harqaanka waxyaabaha soo dhanaan ku barno marka qaxootiga waxaan joogaa 32 sano qaxootigan ku barbaaro ku wax bartay maxay tahay intaa aan ku guursaday intaasna aan kula soo ekaaday
Carab waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay caawiso bulshadeeda Soomaaliyeed ha joogto xiriyaha ama ha ku laabato dalkeedii hooyo
wallahi walaalow maxay heeto kulay xaalad seen noqoto dilaa ebog laakiin aniga wixii aan bartay iyo wixii aan tan kala kulmay horta qofintu way iska dhibban tahay oo waa dareemi kartaa laakiin waxa iga go'an inaan bulshadeeda ku caawiyo xirfadaha aan leeyahay waxbarashadeeda hadii wadanka aan ku laabtay hadii uu fursad kale ilaahay isiiyo ee qaxootigan wax badan aan ku noolaa maxay heeto aan maxay todo kulay waxaan is leeyahay gurigeyga waa meeshan because Soomaali hadda waxba kama aqaano Kenyan ba gurigeyga because waan ku barbaar waan ku wax bartay waxay shaqooyin badan waan ka qabtay xerada qaxootiga
Axmed Cumar Ibraahin oo ka mid ah dhalinyarada nasiibka u yeelatay inay waxbarasho sare ku helaan xiriyaha qaxootiga ayaa ka hadlaya xilligii uu xiriyaha yimi iyo hamigiisa ku aadan inuu maalin wax ka bedelo xaaladda uu ku sugan yahay dalkii wasaarahan ka soo jeeday Soomaaliya
aniga waxaan imaaday qaxootiga anoo gurguurinaya 1992 markaas waan hal sanaan jiray kadib waxaan bilaabay waxbarashada qaxootiga iskuulka Bannaan ka bilaabay meeshaas oo aan ilaa heer jaamacadeed ka gaaray waxaan ka soo baxay jaamacadda Moi University degree koowaad shahaadada ugu koowaad ee jaamacadda waxaan ka bartay caafimaadka bulshada waxaan qaatay ilaa 3 diploman haystaa haddana waxaan la shaqeeyaa hay'adaha ka howlgala xiriirka qaxootiga hadda muhiimadda ugu weyn oo halkan aan u joogo markii jaamacadda aan ka soo baxay inaan shahaadada laba sameeyo Kenyan raa kadib aan wadankii ku laabtay sifo wax tar leh waxaan soo bartay inaan wax oo faa'iideeyaa
Maxamed Cali Cabdulle oo ah 28 jir ku dhashay xiriirka qaxootiga waxbarasho ilaa heer jaamacadeedna kaga baxay Kenya waxa uu qabaa inaan wali dalka Soomaaliya joogin heerkii ay ku laaban lahaayeen kuna caawin lahaayeen dadkooda aqoonta ay ka barteen xiriyaha qaxootiga
waxaan filayaa qaxooti fara badan ama xaga dheer ka laabtaan ama dhagax leh ka laabtaan ama ifaq ka laabtaan ee dib u laabtay sanadihii la soo dhaafay qaxootigii dib u laabtay hal kuma arni Soomaaliya dhammaan way soo laabteen waatan hada qasqa macnaha sababta in ifatu la furo kan bi oosna la qorsheynayo in dhawaan la furo taas markaa waxay ku tusaysaa in ififaalo wanaagsan oo dib wadanka looga laabto inaysan jirin.
Dhegeystayaal, inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigu Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Thank you.
gudaanigeysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabinayay anigu ee cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana.